de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 6 februarie. Sute de mii de oameni au protestat în România împotriva unor legi care ar submina lupta cu corupția. Iar în Parlamentul de la Chișinău rămâne în așteptare legea amnistiei fiscale, trecută de prima lectură. Un interviu cu Dumitru Alaiba, director de programe la Centrul de Poetici și Reforme, despre posibilele efecte ale acestei legi. Și vremea, temperaturi de până la 5 grade plus, nori și precipitații. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Guvernul social-democrat al României și-a abrogat duminică ordonanța de urgență prin care erau modificate codurile penale și slăbite prevederile anticorupție, dar protestele masive declanșate de ordonanța de marți nu au încetat. Potrivit estimărilor televiziunilor românești, la demonstrațiile de duminică seara, cele mai mari de la Revoluția din 1989, a participat la scară națională un număr record de peste jumătate de milion de oameni, inclusiv sute de mii în București. Mulți au cerut demisia guvernului Grindeanu, care se află în funcție de numai o lună. Liderii protestatarilor au îndemnat la menținerea presiunii până când și Parlamentul va respinge definitiv intenția guvernării de modificare a codurilor penale, precum și pe cea de grațiere a multor condamnați, inclusiv pentru corupție. Luptele din localitatea Avdiivka din estul Ucrainei s-au potolit duminică după o săptămână de escaladare a violențelor între armata ucraineană și forțele separatiștilor sprijiniți de Rusia, în care au murit cel puțin 35 de oameni. Sâmbătă seara, președintele ucrainean Petro Poroșenko a purtat o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, care a spus că Statele Unite și Ucraina vor colabora la aplanarea conflictului. Potrivit președinției ucrainene, cei doi lideri s-au pronunțat pentru un acord de încetare completă a focului în regiune. Casa Albă spune că președintele Donald Trump a discutat despre perspectivele unei soluționări pașnice a conflictului din estul Ucrainei cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Duminică, în timpul unei convorbiri telefonice, Trump a mai căzut de acord să se întâlnească cu liderii alianței în luna mai în Europa. Președintele american, care declarase în trecut că NATO este învechită, și-a exprimat în discuția cu Stoltenberg sprijinul puternic pentru alianță, dar a cerut ca alte țări membre să-și mărească contribuția financiară. Și lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, și-a lansat oficial campania pentru alegerile prezidențiale din luna aprilie, atacând duminică Uniunea Europeană, imigrația și islamul radical, într-un mesaj amintind de cel care l-a adus la Casa Albă pe președintele american Donald Trump. Le Pen a spus în fața suporterilor în orașul estic Lyon că va pune Franța înainte de toate. Ea a avertizat că va convoca un referendum pentru ieșirea Franței din Uniunea Europeană, pe care a numit-o un coșmar. Sondajele de opinie sugerează că lidera de extremă dreapta franceză va obține destule voturi pe 23 aprilie pentru a ajunge în turul 2 de scrutin, dar că poate fi învinsă în turul al doilea.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturile variază astăzi, luni, 6 februarie, între 0 grade nord și 5 grade plus în sudul țării. Cerul rămâne norat, în nord-vest și centrul țării sunt așteptate și precipitații. În estul Europei, soare și foarte frig, între minus 12 grade la Sankt Petersburg și minus 16 la Moscova. Mai aproape, la Minsk și Kiev, cerul este norat, ninsor, dar temperaturi de numai minus 8 sau minus 5 grade. În centrul și vestul Europei, cerul rămâne acoperit, dar temperaturile sunt cu plus, de la 4 grade la Belgrad la 8 la Paris. Un petec de soare în extrema vestică a continentului, la Lisabona vor fi 17 grade și la Madrid 14.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul prezintă astăzi rezultatele primului sondaj național realizat în 2017 cu genericul Presiunile sociale în anul 2017. La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, ocazie pentru ministrul de externe român, Teodor Meleșcanu, să explice criza din ultimele zile provocată de decizia guvernului controlat de PSD de a dezincrimina parțial abuzul în serviciu. O ordonanță de urgență asupra căreia guvernul, după cum se știe, a revenit între timp. Și marți este așteptat la Bruxelles președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru discuții cu lideri ai Uniunii Europene și reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Câțiva experți din cadrul Centrului de Politici și Reforme din Republica Moldova au cerut președintelui Parlamentului, Adrian Candu, să retragă proiectul legii amnistiei capitalului votat în prima lectură la sfârșitul anului trecut. Inițiativa legislativă a fost criticată inclusiv de reprezentanții Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale pe motiv că ar periclita măsurile de combatere a corupției. Printre argumentele invocate de experții Centrului de Politici și Reforme este că noua lege ar instaura o impunitate pentru comportamentul corupt și ar pune la îndoială principiul egalității în fața legii, după cum veți auzi și în interviul realizat de Valentina Basiul cu Dumitru Alaiba, director de programe la această organizație.
În primul rând, însă titlul acestui proiect de lege nu reprezintă esența lui, pentru că titlul este pur și simplu așa puțin amăgitor. Credem că anume ceea ce conține această lege are o singură intenție, de a legaliza banii cu proveniență ilicită din diferite activități la fel ilegale. Nu cred că are sens de discutat punctual unele prevederi, pentru că astfel cadem în capcana, dacă vreți, a celor care au propus această lege. Este clar că modul în care a fost propusă legea netransparent, peste noapte, destul de brusc, înseamnă o voință politică în sensul negativ de data asta, enormă, de a-l promova și discutând în detalii ba o prevedere, ba alta, de fapt ne cadem în capcana autorilor, celor care vor să promoveze această lege, pentru că ei pur și simplu vor bifa o așa zisă consultare cu societatea civilă, au să spună că s-au consultat, vor schimba 2-3 virgule din proiect și vor trece proiectul. Însă justificarea proiectului, însăși raționamentul proiectului, consecințele pe care le produc sunt destul de proaste, bolnave chiar pentru societatea noastră. De aceea credem că unica soartă pe care o merită acest proiect este renunțarea la el și niciodată să nu ne mai întoarcem la asemenea propuneri.
Acest demers al dumneavoastră are legătură cu evenimentele de la București, unde la mijloc este un alt fel de amnistie, una juridică?
Evident că există o consonanță, dar nu se trag una din alta. Pentru că ideea acestui proiect a apărut mult înainte erupirii protestelor de la București. Mai mulți membri ai societății civile, ai mass media, donatori, parteneri de dezvoltare și-au exprimat mari rezerve față de acest proiect, dar ei își exprimă mari rezerve pentru că sunt diplomați. Ceea ce trebuie a noștri să înțeleagă este că așa ceva, pur și simplu, nu trebuie să treacă. De ce noi am spus să fim puțin mai direct pentru a transmite ceea ce trebuie spus, ca să nu există spațiu de interpretare.
Dar în materie de activizare a societății civile, totuși ceva v-a inspirat de dincolo de Prut?
Da, hai să spunem că chiar am comentat acum pe Facebook faptul că dacă cei corupți de la București acum își pregătesc terenul ca să mai fure puțin, ai noștri sunt cu un pas înainte, ai noștri deja au furat și acum își ajustează legi pentru a-și legaliza prada. Deci există, nu în tactica noastră există o coordonare cu evenimentele de la București, dar există o analogie tristă dintre evenimentele din aceste două țări. Dar ca ai noștri, de data asta sunt cu un pas înainte.
Domnule Alaiba, faceți acuzații grave în condițiile în care anchetarea fraudei bancare nu s-a finalizat.
Anchetarea fraudei bancare nu se mișcă, nu că nu s-a finalizat. Și nu e vorba de acuzații, este vorba de, dacă vreți, opinii destul de populare în societatea noastră. Noi, pur și când le mai spunem mai răspicat. Frauda bancară, noi spunem furtul, pentru că este furt. Fraudă e așa un cuvânt mai mascat pentru a spune ceea ce de fapt s-a întâmplat. Nu se mișcă de peste 2 ani și jumate. Este clar că aceste autorități nu au nicio intenție să finalizeze nicio investigație. Noi nu vedem nicio comunicare eficientă cu publicul, cu donatorii, cu partenerii de dezvoltare despre ce s-a întâmplat totuși. Noi nu vedem decât niște fumigeni. Iar autoritățile au pus un embargo pe subiectul ăsta. Ei pot să vorbească despre orice, numai nu despre furtul bancar.
Legat cumva de acest subiect, cum comentați faptul că în ultimul timp băncile au înăsprit regulile în ceea ce privește transferurile de peste hotare, atât când e vorba despre agenți economici, cât și despre persoane fizice? Pe de altă parte, se încearcă o lege care să permită intrarea de fonduri, să le zicem suspecte, așa cum s-au exprimat mai mulți experți.
Eu aș presupune că aceste două nu sunt parte din aceeași strategie, există condiționalități FMI și așa mai departe. Pe de altă parte, se vrea o deschidere unei ferestre pentru a oferi acces la banii de o proveniență nu tocmai onestă. Țara noastră deja a devenit vestită pentru spălare de bani transfrontalieră. Noi, din păcate, cu peste 20 de miliarde spălați prin sistemul nostru bancar, avem toată libertatea să etalăm țara noastră ca și un hub regional de spălare de bani. Această idee de proiect de lege, pur și simplu, va perpetua imaginea țării noastre peste hotare. Și nu cred că asta este țara pe care noi o vrem să o vedem prin presă. Pur și simplu nu este moral, dacă vreți, că în timp ce populația va plăti timp de 25 de ani pentru furt, avem toate justificările să presupunem că banii care au fost furați vor putea fi legalizați fără nicio problemă contra unei comisiuni modeste.
Ați făcut referire la reacțiile Băncii Mondiale și FMI. Credeți că autoritățile vor ignora aceste poziții?
Autoritățile maschează declarațiile donatorilor și a partenerilor noștri, pentru că în momentul în care, de fapt, există anumite rezerve exprimate, se declară că noi ne consultăm sau încă nu s-au pronunțat. Și asta e, vorbesc de momentul adoptării în prima lectură, din câte noi știm.
Dumitru Alaiba, director de programe la Centrul de Politici Reforme.
Jurnal de corespondent.
Urmează jurnalul de corespondent semnat cam fiecare luni de la Bruxelles de Dan Alexe.
Printre teoriile în legătură cu originea găgăuzilor, una mai puțin cercetată este aceea că ei ar fi descendenții cumanilor. Avantajul acestei ipoteze este că explică de îndată de ce găgăuzii sunt creștini și elimină obstacolul pe care îl pune în calea explicării originilor, faptul că nu există nicio mărturie scrisă a trecerilor prin Anatolia Otomană pentru a ajunge în Balcani. Cumanii, în schimb, au venit prin nordul Mărilor Caspică și Neagră înainte de a se creștina și a fonda un imens imperiu creștin turcofon. Cum se știe, istorici români, precum Neagu Giuvara, au emis ipoteza descendenței vechii familii domnitoare a basarabilor din nobilimea cumană. Singura obiecție serioasă în calea acestei ipoteze ar putea fi una lingvistică. Limba cumană, așa cum ne e atestată în texte, aparținând grupului Kipchak, alături de toate graiurile tătarilor, inclusiv ale celor din Crimea, în vreme ce graiul găgăuzilor de azi e de tip oguz, ca și turca din Turcia, turcmena sau azera. Cele două familii sunt însă suficient de apropiate pentru ca o ședere de secole în Balcani, sub dominație otomană, să fi putut modifica o limbă kipciac într-un grai oguz. Un exemplu paralel ar putea fi populația mongolă de rit șiit numită Hazara din Afganistan, care în ultimele secole și-a pierdut cu totul limba, astăzi vorbind exclusiv persana, fără nicio urmă de lexic mongol, asimilarea lor la mediul iranofon înconjurător fiind totală în numai câteva secole. Ipoteza lui Neagu Giuvara e sprijinită de tot ceea ce știm despre societățile proto-feudale similare, care au fost dominate de turcofoni vreme de multe secole, din evul mediu timpuriu până în epoca modernă. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.